Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katrin Anushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Në fillim të programit të 25 gushtit, ja lajmet shkurt. Rënja e çdo gabimi është besosh se je i drejtë, ta mbash veten njëri të drejtë do thotë ta lësh Zotin jashtë shtëpisë. Kështu shkruan Papa Francesku në një tweet botuar sot me 25 gusht në faqen e internetit et Pontifex. Patriku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu I Parë shpreh dhimbjen e thellë për shndrimin në xhami të kishës së Shenjëlbusit në Kojra të Stambollit. Ngjarja ndodhi me 21 gushtin e kaluar pas dekretit nënshkruar nga presidenti turk Erdogan. Patriku Ekumenik Bartolomeu tetë shqetësuar për shndrimin e Shenjtë Sofisë dhe të kishës së Kojrës në xhami pohon: "U plagosëm, e lutemi që Zoti t'u shndris zemrat atyre që përgjigjen për këto shndrime." Çfarë do që ka ndodhur me drejtuesin e opozites ruse Navalny me gjas është helmuar, Putin nuk mund të mos marrë përgjegjësinë politike për një Rusi në të cilën ata që nuk janë dakord, ata që mendojnë ndryshe dhe kundërshtojnë, vdesin apo rrezikojnë jetën e tyre me frekuencë të padurueshme, dhe ata që hetojnë mbi korrupsionin e vend nga Politkovskaja tek Estemirova e deri tek vet Navalny përfundojnë në shenjestër të shtetit. Bashkimi Evropian edhe kancelaria gjermane Merkel e ministri jashtëm Heiko Maas kërkojnë nga autoritetet ruse të zbardhin atentatin e mundshëm ndaj Navalnit. Për shkak të rolit të tij të rëndësishëm brenda opozitës ruse, duhet që rasti të zbardhet deri në fund. Përgjegjësit duhet të zbulohen dhe dalin para drejtësisë, thuhet në deklaratën e përbashkët të Merkel dhe ministrit jashtëm Maas. Në Bielorusi, prifrind në rrugë kisha të hapura, ndërkohë vazhdojnë protestat, i peshvit të vendit kërkojnë të vërteten. Urojmë që duart tuaja të krijuara për punë paqësore për shëndetje vëllazërore mos ngrihen as me armë e as me gur. Kjo thirrje e dëshpruar e kryepeshvit të Minskut tim Zot Kondrushevich për paqen, i cili në përpjekjen për t'i dhënë fund krizës shoqërore në Bielorusi, propozon një tryezë të veçantë ku palët kundërshtarët mund të ballafaqohen për të vendosur mbi fatet e vend. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës fillon sonte konvencion e Partisë Republikane që do të kurorëzojë zyrtarisht presidentin Trump si kandidat për një mandat të dytë në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit. Në Brazil, në kohën e pandemisë, gjendja e komuniteteve indigjene a vendase është gjithnjë më vështirë. Në shtetin Mato Grosso do Sul, qeveria e Bolsonaro skandaluar punën e një ekipi të mjekëve pa kufi që solli ndihmë humanitare për banorët e 7 fshatrave ku ka një kolaps shëndetësor shkaktuar nga COVID-19. E rritet shqetësimi për fiset e tjera që ende nuk janë prekur nga koronavirusi. Duke u kthyer nga një mision i mjekëve të pakufi në vendin e Amerikës Latine, Bolivi, ku po përjetohet një val e re infektimesh të pafund nga COVID-19, doktor Roberto Scaini tregon se këtu njerëzit vdesin edhe nga shkurajimi, nga humbja e shpresës, e ende nuk e kanë kuptuar se si të mund të mbrohen nga infektimi nga COVID-19. Thot Scaini, e sipas dhënave të ditës së fundit humanitare botërore, thekson se me keqardhje po harrojmë të jemi më njerëzor e të ofrojmë ndihma shëndetësore të gjithëve pa dallim e pa përjashtim. Virusi disi na kujton pikërisht këtë. Dhënat e fundit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se epiqendra e pandemisë në botë aktualisht janë dy Amerikat. Në Austri, Caritas Vienna nisi një fushat solidare në prag të hapjes e shkollave. Caritasi synon të ndihmoj 3.000 fëmijë të familjeve të varfëra, të cilëve do t'u ofrohen çanta, pende, ngjyra e mjetet e tjera të domosdoshme shkollore, të reja e të përdorura. Një vit i ri shkollor do thot një shpenzim i madh financiar për familjet me paga të vogla. Si vjet gjendja vjen të ketë sot për shkak të koronavirusit, kujtoi sekretari përgjithshëm i Caritas Vienna Klaus Schwertner. Me 25 gusht me shumë shejtorësh kalendari krishtar përkujton shenjë Josefin Kalasancio, shenjti që u dha fëmijëve shkollën e parë të hapur, falas dhe të lirë në Evropë. Themelusi i rregulltarëve të Skolop, aktiv në Rom gjatë viteve dramatike të periudhës së kundër reformës krishtare. Para situatave tragjike të varfrisë dhe të mjerimit moral, u prek nga ignoranca e gjerë fetare dhe nga dokët e qiet të përhapura ndërmjet të rinjve në zona popullore të periferive, duke zhvilluar kështu vendin e misionit e tij që ishte mësimi shkollor për fëmijët e varfër. Në vijim të rubrikës radiofonike shtektimi drejt shtetëroreve, sot ndalimi të nderimi Ishnanov ndër shqiptar.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mozambiku, që priti Papën shtatorin e 2019-s, jeton një situatë pasigurie e konflikti. Në shumë raste edhe në Angelën të Nzotës së dielës së kaluar, Papa dëshmoi se ndjek vendin afrikan e lutet për ta. Ignacio Saur, kryepeshkui i Nampilës dhe zëvendës kryetari i episkopatit, në një letër drejtuar besimtarve, deshi të flasë jo vetëm për këtë ditë, por edhe për mesazhin papnor të shpresës, paqes e pajtimit, që të gjithë të mund ta ndjejnë vetën plot besim e shpresë.
Falënderojmë Zotin që e bekoi vizitin e Papës në vendin ton. Prania e tij mes nesh ishte shenjë tjetër afërsisë dhe solidaritetit për të gjithë mozambikanët, posaçërisht për ata që u dëmtuan rënd nga cikloni Idai e Kenet, si dhe për viktimat e luftës në verien qendër të Mozambikut. Kështu shprehetim Zoti Ignacio Saor, i kryepeshkëvi Nampilës dhe zëvendës kryetari episkopatit, në një letër baritore drejtuar gjithë besimtarve, si dhe gjithë njerëzve vullnet mirë, një vit pas vizites apostolike të Papës Francesku në Maputo, nga 4 deri me 6 shtator 2019.
Im Zot Saur, duke kujtuar se si Papa një vit më parë u la fjalë inkurajimi, ngushëllimi, drejtimi në një situatë të vështirë kur në vend mungonte paqja e vërtet, prelati nënvizon se motoja vizitës Papës, shpresë, paqe, pajtim, është e jetë aktuale, me vlerë të madhe edhe për sot e se duhet parë si programi vërtet aksioni në rrethonat aktuale.
Dhimbje të thellë shpreh Patriku Ekumenik Bartolomeu i Parë për shndrimin në xhamit një stolie trashëgimisë kristiane bizantine në Stamboll, për kishën e Shënshëlbusit në Kora më 21 gushtin e kaluar, me një dekret nënshkruar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Me 23 gusht shkruhet, Patriku e kremtoi liturgjin hyjnore në mënastirin Penagia Fenerumeni të Cizikus, e në përfundim të homilis, për herë të parë, kujtoi shndrimin në xhamin e Hagia Sofias e të kishës Koras.
U plagosëm më rënd nga shndrimi bazilikës së Shën Sofis dhe kishës së Koras në xhami, theksoi. Këto dy monumentet pashoqe të Konstantinopolis u ngritën si kishat krishtera, janë shpresë të shpirtit universal të fesë sonë, ashtu si edhe të dashurisë e shpresës së një ditë do të jetojmë në mëshim.
Kisha e Shënshëlbusit në Kora konsiderohet si një nga shemujt më të rëndësishëm të arkitekturës kishtare bizantine, e ndet të pacënuar. Ndërtesa, lindur si kish ortodokse, ndodhet në zonën perëndimore të Stambollit, e pikrisht në Edirne Kapi. Pas pushtimit otoman, kisha që shndruar në xhamin vitin 1511 nga Hadim Ali Pasha, vezir i madh i Sultan Bajazidit II, e për arsye se ikonat i kundërvihen fes islame, që nuk e pranon pikturimin e figurave njerëzore, mozaiket dhe freskët umuluan duke i lyer me gelçere, por për fat mirë nuk u shlyen fare.
Në vitin 1928, në këtë ndërtesë nisi një program restaurimi për zbulimin e mozaikëve të freskëve, konsideruara si shprehja më e lartë e artit bizantin. Për shumë vjet ndërtesa mbeti e mbyllur për kultin, derisa në 1958 u shndrua në muzej. Më 21 gusht 2020, një dekret i prezidentit turk Recep Erdogan konfirmoi vendimin e Këshillit Shtetit të 19 nëntorit 2019, që anulloi vendimin me cilin që themeluar muzeu. Kështu kisha do të hapet përsëri për kultin islamik e mozaiket e famshëm do të mbulohen përsëri me perçe gëlçereje.
Çdo mbrëmje njerëzit zbresin rrugëve për të protestuar. Dhuna vjon gjithnjë më shqetësuese. Rrugëve shikojnë flake granatash e goma makinash të kallura flak. Njerëzit janë teje të zemruar. Protestat tashmë janë përhapur në gjithë vendin e jo vetëm në Minsk. E ky është vetëm fillimi. Fundi nuk dihet si do të jetë. Na mbetet vetëm forca e lutjes për paqen.
Urojmë që duart tuaja të krijuara për punë pasore për shëndetin vëllazërore të mos ngrihen as me armë as me gur. Kjo thirrje e re dëshpëruar për paqen e kryepeshëve të Minskut, im zot Tadeusz Kondrushevich, që në përpjekjen për të dhënë fund krizës propozon një tryezë të veçantë rrumullakët, ku palët kundërshtarët mund ballafaqohen për të vendosur mifatet e vendit. Thirrje bën edhe kryepeshkvi i Vitebsk, im zot Ale Butkevich, ka vetëm një rrugë dalje, të kërkojmë të vërtetën. Duhet mbrojtur e vërteta, jo gënjeshtra e mashtrimi, po e vërteta nuk mund gjindet atje ku ka dhomë. Duke folur me telefon me agjensin SIR, At Aleksandr Ulas, drejtori kanalit Katholik Bajit, konferences i peshnore bjelluruse, përshkruan kështu situatën dramatike në cilën ndodhet vendi pas rezultatit të kundërshtuar zgjedhjeve prezidenciale që u rifituan për 6-ën herë nga Lukashenko. 2000 vet janë arrestuar vetëm gjatë 24 orëve të fundit e një demonstrues u dish në rrugë natën e kaluar. Është viktima e pare konfirmuar nga Ministria e Brendshme. Qindrat plagosur, mijëra arrestime, dhjetra të humbur, ndërmjet tyre edhe kronisti gazetës Independent, për cilin nuk ka më asnjë lajm.
Kryetari i konferencës së peshkvive katolike të Bielorusisë, im zot Tadeusz Kondrushevich, bën thirrje. Në këtë qasë vendimtar të historisë sonë, në emër të Zotit të mëshirës së pambaruar, të dashurisë të paqes, i ftoj të gjitha palët në konflikt të japin fund dhunës. Uroj që duar tuaja të krijuara për punë paqësore e për shëndetje vëllazërore të mos ngrihen as me armë e as me gur. Lërëni me njanë forcën e dhunës e punoni që të ngallënjej argumentimi bazuar mbi dialogun e vërtet e dashurinë anasjellët në vërtetësi e dashuri reciproke.
Situatën e nërlikon më tej edhe fakti se kisha ortodokse Bielorusis dhe e Rusis e njohën presidentin Lukashenko. Metropoliti Minskut Pavel i dërgoj një mesaj për gëzimi presidentit aktual, duke pranuar kështu zyrtarisht zgjedhjen e ti. Edhe Patriku Kirili Moskës në një mesaj urimi në vizon angazhimin e Lukashenkos në mbrojtje të interesave kombëtare, zhvillimit shoqëror ekonomik, të jetës pasore e sigurisë qytetarëve.
Kanali Catholic Bay tregon se në të katërant e Bielorusis, meshtarët katolik zbritën në rrugë për të frenuar dhunën e për të bërë nërmjetës të manifestuzve me forcat e rënit. Ata që vijojnë të marshojnë sheshëve, dyshojnë se nërmjet forcave të rënit, radhitin dhe forca speciale ruse, të veshur me diviza bieloruse. Edhe pse, njofton drejtori Catholic Bay, është pabesueshme që bite popullit që kundërvihen popullit vet. Ka vetëm një rrugë zgjidhje, të dalin sheshe vërteta, të mbrohet e vërteta, jo gënjeshtra. Populli është ngopur me gënjeshtra, nuk mund t'i durojmë, po e vërteta nuk mund të dalë në dritë ku ka dhunë. Preknej, ftesa për të ecur në rrugë të dialogut të qytetërimit dhe urimi. Zoti na ndihmoft në këtë rrugë, me vetë dijen se e mira është gjithnjë me forcë e keqja. Këtë duhet kujtoj sot çdo bielorus, e kjo është dhe ftesa e kishës katolike.
Me fushatën tradicionale të fillimit vitit shkollor, Karitasi i Kryedioqesës së Vjenës dëshiron të ndihmojë familjet me pagat ulta e fëmijët e tyre. Në qendrat e asistencës së Karitas Vienna Mittelstenge Vienna Nord do të ofrohen me çmime të ulta çanta, penda, ngjyra e mjete tjera të domosdoshme shkollore, të reja të përdorura me çmime shumë të arsyeshme. Fushata u paraqit sot gjatë një konference shtypi në Vienna
Një vit i ri shkollor do të thotë një shpenzim i madh financiar për familjet me paga të vogla. Si vjet gjendja vijon të keqësohet për shkak të koronavirusit. Këtë kujtoi sekretari i përgjithshëm i Caritas Vienna, Klausus Schwertner. Frika për jetën, pasojë humbjes vendeve të punës dhe pasiguria lidhur me hapjen e shkollave i shtyn prindërit ta shikojnë me frikë e ankth të madh të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ndërsa vjeshta trokete portat e shtëpive, duke u kujtuar hapjen e shkollave, 3000 fëmijëve nga familje të varfra. E Caritasi menon se pabarazia do të thellohet më tej për shkak të pandemisë. për zhvartner kriza e koronavirusit i preku të gjithë në një mënyrë a në një tjetër, por më shumë të likë shtite shoqëris, e natyrisht edhe fëmijët e tyre.
Kriza i bën varfrit edhe më të varfër, i thellon pa barazit edhe në sistemin edukativ. Prej këndej, kjo përpjekje që synon të apërmirsoj jetën e të mos lejoj që fëmijët të avuajnë fort këtë situatë, por të ndjenjë se dikush i shoqëron në udhën e tyre edukative, theksoj.
Duke vijuar shtektimin drejt shenjtëroreve, sot po njihemi me kultin e shejtit shnanonër shqiptar. Kulti i shnanot, jo vetëm Shqipërien trevat shqiptare, si në Kosovë, Maltëzi e tjerë, por në të gjithë botën, është aq i përhapur sa vështirë se mund gjendet kisha familje krishterë ku të mos ndërohet figuri e tij. Ska kontinent të komb në cilin ka rritur unë gjithi, ku të mos njihet e të mos lutet shejti i padovës.
Në trevat shqiptare nderohet nga të gjithë besimtarët, vetëm Shënkolli e Shëngjergji ka ndër ne këtë nërim. Në të vërtetën shenjtin e mërkullive e duan dhe nderojnë musliman ortodokse katolik, Tosk e Geg. Ati i lutën, ati i kushtojnë kurbane, nga grigjet e veta e ndezin qirin, ati i besojnë lmoshe, i qojnë buk për dvarfër, ati i lidhin kushte, i ambajnë me vete fjalë të porosit, ati në Shqiprin veriore ja kushtojnë fmit, duke veshur me petku në shenjtit. Nuk ka gjë më të këndshme se ti shikosh fmit e njom të veshur si shnanohu me zhgun e konap. Në emër të ti kremtohen festa me miq që organizohen procesione, kudo e si do tjetë, me një varë zemre, një lotë dhimbje, a një kërcnim jete, besimtari do të ketë gjithë një pranë shnanun.
Për te kalzohen pun të bindshme, flitet për neret jesh zakonshme, nxjerë prej Zotit me nërmjetësimin e ti, për rreziqet ka përcyra, senet të bjerura e të gjetura ku më pak pritej, vegimet para në ndërët vërtetuara pastaj një zhanër, prej kënej bindja populore, si pas cilës, shejti bën 13 mrekulli në ditë.
Lidhur me kultin e shnanot, është për të përmendur ajo që quhet buka e shnanot. Këtu, më ndjeshëm se kudo, shenjti të regohet bamirë si dvarfërve. Buka e shnanot, për nga më pas lindën veprat antoniane me emërtime e format ndryshme, është një nisëm ndihmëtare që në misionin shoqëror të krishterimit ka peshën e vetë të veçantë. Vepra zofil nga një mërkulli të cilën shenjti e kreu për të lehtësuar dëshpërimin e një nëne, së cilës i që mbytur djali ende përgjiri në një govad ujë. Shenjti i aktheu gruas djalin gjallë, por i kërkoi t'i fali nerë Zotit, duke u dhënë varfërve aq bukë sa ishte pesha e fëmijës.
Pesha e fëmijës, si u quajt në fillim buka e shnanot, mund të quhen jetimoret, shtëpitë e plegjve, sofrat e dashurisë, organizatat ndihmëse për të veja, për të burgosur, për njerëz të vetmuar, të gjitha frytet të peshës bamirësve në ndihmë të nevojtarëve. Edhe në Shqipëri, veçanërisht në Shkodër e në Laç, buka e shnanot që për vite më rallë, derisa kishat u shndruan gërmalla, gurë bamirësie, mrekullie pandarë, edhe pse si gjitha mrekullit e dashurisë krishterë, e përvujt, e pazhurm. Mjafton të kujtojmë nimat e dhenat e porta e kuvenit arsmale gjatë rrëthimit të Shkodrës më 1913, e strejën e vogël ngjit me kishën e rinërtuar franceskane Gjuadolit, ku mlidhen për dit njerës për të ngrenë drekë. I duhet përsërish në naut të menoj për ushqimin e këtyre njerës vetunëshëm, që edhe tani, në kushtet e pandemis, i gjenë përsëri aty, në pritje për të marrë bukën e shnanot, të paketuar për ta me kujdesin e si vlezërve të shejtit. Nuk duhet haruar se në kultin e nërimit shnanot bëjnë pjesë dhe shoqëria shnanot dhe djalëria antoniane, devocionet e shejtit e sidomos 13 martet e shnanot.
Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.